კლუბო, რადიო თავისუფლება, თავის გადაცემას პრაგისტუდიიდან მოხდეთ როხაძე, მოგესალმება ტექნიკური მიზეზების გამო ოდნავ გადაიდო ჩვენი პროგრამის დაწყება. მე მინდა თავიდან სანამ ახალ ამბებს დავისწრებდეთ, ჩვენი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ. დღეს მოისმენთ ჩვენს მაგიდას, სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა გახლავთ ომი ავღანეთში და საქართველო.
ჩვენ ის ასეული 173 კაცი, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წლის შემოდგომაზე გავაგზავნეთ, სრულიად საკმარისი იყო იმის დასაფიქსირებლად, რომ საქართველო ემხრობა ნატოს და მის ოპერაციაში მონაწილეობს.
დღესვე რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში ევროსაბჭოსა და საქართველოს რუსეთის ომის შემდგომ მიღებულ რეზოლუციებზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს საქართველოს რეგიონებიდან, მათ შორის ბაკურიანიდან, ჩემი კოლეგა ესტუმრა დაღუპული სპორტსმენის გუმარიტაშვილის ოჯახს.
რატო გააკეთეს ის, რომ კაცები სტარტიდან ჩამოწიეს და ქალები გამოუშვეს ვინერების სტარტიდან? რა თქმა უნდა, მანძილით შემცვიდა და პირველ რიგში დაახლოებით 10-15 კილომეტრის საათით შემცვიდა სისწრაფე. ამან ჩემი აზრით ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩინა.
პირველსო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან, ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ დაკავებული მოქალაქეების გარშემო.
გითხრეს, მოგცემთ სალიარკას საწვავს, თქვენ თვითონ წადით ტყეში და მოიტანეთო. ჩვენ სად წავიდეთ, ან რამდენი წავიდეთ, ან რომელი ტყიდან რა მოვიტანოთ.
დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ავღანეთის საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსში დაუბრუნდებით. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა მუსიკა, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. მოსმენელებო, მე გაგაცანი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ახლა კი ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭეურელს ახალი ამბებით.
მოგესალმებით, ჯერ ხელანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა პაკისტანში ნატოს ავტოცისტერნების დაწვაზე. ბრიუსელში ევროკავშირის და ჩინეთის სამიტი მიმდინარეობს. ევროკავშირი შეშფოთებას გამოთქვამს უნგრეთში ტოქსიკური ნივთიერების დახურასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა პაკისტანში ნატოს ავტოცისტერნების დაწვაზე. ბოლო 100 თიერიშზე ნატოს ავტოკოლონის წინააღმდეგ, რომელთაც საწვავი უნდა ჩაეტანათ მეზობელ ავღანეთში განთავსებული მრავალეროვანი ჯარებისთვის. პოლიციის ცნობით, მოიერიშებმა ცეცხლი წაუკიდეს 100-მდე ცისტერნას სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ქალ კუეტაში. იერიშის დროს ერთ-ერთი ავტოცისტერნის მძღოლი დაიღუპა. პაკისტანელი თალიბების სამმართველოს განცხადებით, იერიში ადგილობრივმა ექსტრემისტებმა მოაწყეს. ეს იყო ჯერჯერობით ბოლო იერიშების მთელი სერიიდან, რომლებიც მიმართული ავღანეთისკენ მიმავალი ავტოკოლონების წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც პაკისტანმა გასუკვირაში გადაკეტა მთავარი სასასხლო გადასასვლელი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ იემენში განხორციელდა თავდასხმა მიმართული ბრიტანეთის საელჩოს მანქანის წინააღმდეგ. საგარეო წყობის პრესმდივნის განცხადებით, მსუბუქად დაშავდა საელჩოს ერთი თანამშრომელი. მანამდე იემენის პოლიციამ და თვითმხილველებმა განაცხადეს, რომ დედაქალაქ სანაში განხორციელდა სარაკეტო იერიში ბრიტანელი დიპლომატის ავტომანქანაზე, რის შედეგადაც სამი ადამიანი დაიჭრა. ასევე სანიდან გავრცელებული ცნობით, ავსტრიის ენერგოკომპანია OMV-ს კუთვნილ ობიექტზე ცეცხლი გახსნა ერთ-ერთმა მცომმა, რის შედეგადაც ფრანგი მოქალაქე დაიღუპა. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის და ჩინეთის სამიტი მიმდინარეობს. ცერემონიაზე, რომელიც ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ვენ ძიაბაოსთან მისასალმებლად გაიმართა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ შეაქო ჩინეთთან ევროკავშირის ურთიერთობა. მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის ლიდერები შეეცდებიან ვენ ძიაბაოს დარწმუნებას, რომ მისან შეწონილია დაუშვან ჩინეთის ვალუტა იუანის კურსის უფრო სწრაფად მატება. ევროკავშირის შეშფოთებას გამოთქვამს უნგრეთში ტოქსიკური ნივთიერების დახვრის გამო, რასაც შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფა მოხვდეს სხვა ქვეყნებშიც. ევროკავშირის პრესმდივნის განცხადებით, ბლოკი მზად არის დასახმარებლად, თუ კატასტროფა უფრო ფართო მასშტაბში შეიძლება. დასავლეთ უნგრეთში ტოქსიკური წითელი შლამის დახვრის შედეგად რამდენიმე სოფელი დაიტბორა. დაიღუპა 4 და დაშავდა 120 ადამიანი. ჯერ კიდევ დაკარგულად დაამიჩნეული 6 ადამიანი, მას შემდეგ, რაც ორშაბათს ქალაქ აიკის ალუმინის ქარხნის რეზერვუარი გასკდა და ტოქსიკური ნარჩენები გადმოიღვარა. ტოქსიკური მასის დახვრა იწვევს შიშს, რომ ის მდინარე დუნაიში ჩაიხვრება. Քիմիս դարքշի նոբելիս լավանդելի պրեմիա միենիճա սամ գուլևարս ամերիկլ Հիչարդ հեքս դա յապոնելեպս էիչի նեգիշիս դա ագիրա Սուզուկիս։ Մաց դամսախուրեբա դա աղիարեբուլի գանութարեբա մեթոդիսար ումիս մեշովիթաց շեսացեբելիա նախշիրբատիս ատոմեպիս մանիպուլիրեբա։ Եսկի իկսասուխսնիսկ իբոստա սխա դավոտեպեպիս համգուրնալո ախալի մետիկամենտեպիս դամսատեպաս։ Ախլաս Սակարթոլոս միվաշուրեպտ ինդ մեծ արմայաբիր ումլեպից գուշին դաղակավ է Սակարթոլոս պինս է Սամնիսրոս Սագամոծի է բոս ամսախուրիս միար չատարեբուլի սպեց օպերացիի շետեկատ դանաշալոս առաղի արեպեն։ Դակավեբուլեբի էջմտանիլի արիան Սաբաժո Սատուրթո դեկլարացի էպշի ալբի մոնացեմը բիշետանաշի հիտաց սախամցիպով սոմալապնեն դիդի ոդենովից Սաբաժո դա սագադասախադո գադասախադեպս, կմնիտնեմ ստարձ արմոտգնած սակոնելիս Կարցելեպուլ ինպորմացիտ պարտի ախալի մեմարջոնայպի պրոտես գամոտ կամ սկուշինտ պիլիշի ինդ մեծ արմետա մասոպրիվի դապատի մրեպիս գամը դա մած դաղող ումնպլի կաշույպաս մոյիտխոս։ Սակարթոլոշի մեդիս տավիսուպլեպիս պրոբլեմեպս միացունա պրես կոնպերենցիա ռոմելից ռադիո տավիսուպլեպիս տպիլիսիս բյուրոշի գամարդես տխես շետովուլի շտատեպիս մահոծղեբլթը մարդոլի Սապջոս դելեգացիիս ավումատգելեպմա
Ախալի ամբեպիտ Մարիամ ջավրելի իղո միկրոպոնթան, ռադիո տավիսուպլեպիս սաղամուս պրոգրամմա գրձելդեպա։
Ռադիո տավիսուպլեպա, դկենի մեկզուրի 24 սահատիս գանմոլովաշի, ինտերնեջի։ Մոյիս մինետ դա ծայիկիտ
Շիտա կարձլիդան, չեմ կոլիկա գոգա ապցի այուրգի ամբոպս ախլա իմիս տավոված է, ռոմի կասպիս ռայոնշի ուրի սոպլիս խորեմնիմ ծխեմսեպի ռոգորջանց դաղակավես, մատի դաղավեպիս գարեմ ու էպեպս է իսա ուբրեպս գոգա։
Կասպիս ռայոնի սոպել պանտիանիս մացխորեմլեպիս, Սպարտակ Պոլադաշվիլի դա գիորգի բիգարյաշվիլի սոպել ախմաջիս միմդեպարի տխեշի շեշիս մոսաճրելած ծավիդրեն, ռադրոսաց մատի դակավեպա բողթա։ Ոսուրիս այն պորմածի Միխել գորջուելած է արգամորից խավցրով, իսինի կարտուլ իմ խարիս միար կոնտրոլի հեպատ տերիտորի ազէ դա եկավ է բինատը տա շեմ դե գադա է խոնը տախալ գորջի։
Եգրեց
ոտեպուլի սազգուրի սպիրա սոպլեպիս մոսախլեով որիատաս ռվածելիս ագուստոսով միշեմ դեկ զիմեմ տգոմարեով աշի աղմոչընդա։ Հատգան սոպլեպիս միմդե բարետ խեմի ոսուրիդար ուսուլի շեյարաղեպուլի դանակոպեպիս արումատ գելեմ Գորիստը կասպիս ռայոնի սոպլեպիս դիդինացելի գազիպից սիրեմուլի առարիս, ամիտոմ ադգիլոբրի ու մոսախլեով բասակութարի ռիսկիս պասատ մայնց օկուպիրեմուլ տղեպշի շետիս։ Շաշան խելի սուպլեպամ
կոմպլիկտիս
Սինած լեպիս գանգանցխոյ է պիտոսուրմ խարի դակավե բուլեպս իզոլատորշի դիտխանս աղարա չերեպս։ Սասամարդլո է բի օպերատի ուլադի մարդեմը դա սազգրիս դարգոյուստույս դակավե բուս մոկալակե էպս դեպակտոր եսպուբլիկիդան ադզեմ է სასჯელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ახლაც იხდის, მაგრამ მათი დაკავება მემორანდუმის გაფორმებამდე მოხდა. ამიტომ მოსური მხარე მათ გათავისუფლებას არ ჩქარობს და მოითხოვს ყველა დაკავებულის გაცვლას პრინციპით ყველაზე, რასაც ქართული მხარე არ თანხმდება. სოფელ პანტიანში იმედი აქვთ, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები ვითარებაში გარკვევის შემდეგ მათ თანასოფლელებს მალე გაათავისუფლებენ.
მოგააქცია ორი იყო ეს დროს მსვენებლები, ის გვიამბობდა კასპის რაიონის სოფლებში დაკავებული მწყემსების გარშემო, ეს მწყემსები გაურკვეველ გარემოებაში იქნენ დაკავებული. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელდება თემით, რომელიც უკავშირდება ამავე რეგიონს, საქართველო-რუსეთის ომის შემდგომ მიღებულ რეზოლუციებს. სამი ასეთი რეზოლუცია არსებობს ევროპის საბჭოში. როგორც ჩანს, ევროსაბჭო უბრუნდება ამ რეზოლუციებს. მოუსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიას, მან შეაგროვა ინფორმაცია ამ თემის გარშემო.
ევროპელი კოლეგები არ იზიარებენ რუსი დეპუტატების მცდელობას, რომ საერთოდ დაიხუროს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული თემა და მონიტორინგის კომიტეტმა შეწყდოს მხარეებისთვის რეზოლუციებით განსაზღვრული მოთხოვნების კონტროლი. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა გოკა გაბაშულმა სტრასბურგიდან აცნობა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის სათავისოდ გადაწყვეტას, მათ შორის კულუარულსაც, რუსეთი არც მიმდინარე საშემოდგომო სესიაზე ერიდებოდა, თუმცა ამჯერადაც უშედეგოდ. მონიტორინგის კომიტეტზე კენჭისყრის გზით გადაწყდა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის საკითხს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სულ მალე დაუბრუნდება, იგეგმება საგანგებო მოსმენა.
მონიტორინგის კომიტეტმა დაადგინა, რომ გამართება იანვრის სესიამდე თელღიანი სპეციალური მოსმენა იმ საკითხზე, თუ როგორ ასრულებენ მხარეები ევროსაბჭოს მიერ დაკისრებულ ვალდებულებებს რეზოლუციებში ომთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ სამი რეზოლუცია ამიღებული. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება სპეციალური მოსმენა, რომელზეც მოიწოვენ საქართველოს და რუსეთის მთავრობებს, მოიწვევენ ევროკავშირს, დაესწრებიან გენერალური მდივანი ევროსაბჭოსი და საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. აი ეს ფორმატი იქნება ძალიან მაღალი რანგის შეხვედრა. ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ ადგილზე მდგომარეობას, ვინც საუკეთესოდ იცნობს, ანუ ეომემენი ევროკავშირის მისია, რომელიც ადგილზე მუშაობს, ისიც იქნას მოწვეული და ეს ინიციატივა გაზიარებული იქნა და ეომემის დაესწრება ამნახევა.
მონიტორინგის კომიტეტის ამგვარი მიდგომა მიუღებელია რუსეთისთვის, იმიტომ რომ საქართველოსგან განსხვავებით ის არ ასრულებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ აგვისტოს ომის შემდეგ მიღებული სამი რეზოლუციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არაერთხელ მოუწოდა რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და ნება დართოს ევროკავშირისა და ეუთოს მეთელყურეებს შევიდნენ საქართველოს ამ ტერიტორიებზე. დოკუმენტებში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებში აღრიცხულია ეთნიკური ნიშნით ქართველები, დევნის დამადასტურებელი ფაქტები, რომელთა აღკვეთაც არ მოხდა რუსი სამხედროების მიერ, თანაც ქართველების დევნა და შევიწროება მეტწილად ხორციელდებოდა მას შემდეგ, რაც 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. აქვეა სხვა მოთხოვნებიც, რომლებსაც ხაზი გაუსვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ 16 ივნის თბილისში ვიზიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.
ეს მოთხოვნები შეეხება ადმინისტრაციულ საზღვარზე მშვიდობიანი მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლებას, საერთაშორისო მეთვალყურეების, საერთაშორისო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების დაშვებას და, რაც მთავარია, მათ ყოფნას რეგიონებში, დევნილებისათვის სახლებში დაბრუნების უფლების მინიჩებას, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის შეზღუდვის სავარაუდო ფაქტებს, ჩადენილს ნებისმიერი მხარის მიერ საქართველოს ჩათვლით ომთან კავშირში.
გარდა ამისა, მევლუდ ჩაუშოღლუმ თბილისში ყოფნისას კიდევ ერთი ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. კერძოდ, 14 ივნის მან თქვა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ მიმართულებით ევროსაბჭოს რეზოლუციების მყისიერად შესრულება ვერ მოხერხდება, თუმცა დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებს და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მეთვალყურეების დაშვებას შეეხება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე საქართველომ უარი თქვა კიდევ ერთი რეზოლუციის მიღებაზე და ეს გადაწყვეტილება ძირითადად მონიტორინგის კომიტეტის რუსეთის მხარის თანამომხსენებელთან დევიდ უილშერთან იყო დაკავშირებული. საქმე ის არის, რომ უილშერი აპრილის სესიამდე რამდენიმე დღით ადრე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენელს მოსკოვში გახსნილ ეგრეთ წოდებულ საელჩოში შეხვდა და არაერთი კრიტიკული შეფასება დაიმსახურა, მათ შორის ევროსაბჭოს წარმომადგენელთა მხრიდანაც. საქართველოს დელეგაცია აცხადებდა, რომ ვიდრე უილშერი იქნება მომხსენებელი რუსეთის მხრიდან, მანამდე არ ღირს საკითხის განხილვა მის მიერ მომზადებული მოხსენების საფუძველზე. გოკა გაბაშვილი ამბობს, რომ იანვრის სესიისთვის, როდესაც გაფართოებული საგანგებო მოსმენა იგეგმება, საქართველოსთვის უილშერის ფაქტორი აღარ იარსებებს.
დევიდ უილშერი, რომელიც აღმაშფოთებლად მოიქცა ჩვენთვისაც და ძალიან ბევრი თავის კოლეგისთვისაც, თორსა ეგრეთ წოდებულ სამხედრო საელჩოში მივიდა, ის აღარ არის ინგლისის პარლამენტის წევრი, აღარ იქნა წარდგენილი კონსერვატორების მიერ როგორც კანდიდატი, აღარ არის ინგლისის პარლამენტის წევრი, შესაბამისად მას ეხლა გაუვა უკვე ევროსაბჭოში უფლებამოსილების ვადა და ის აღარ იქნება მოხსენებელი, რა თქმა უნდა, ამ ფაილზე.
ერთი სიტყვით, რუსეთის მცდელობა სრულად გაუქმდეს რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგების მონიტორინგის საკითხი ჯერჯერობით პერმანენტულ მარცხს განიცდის. შედეგი ასევე არ გამოიღო რუსეთის დელეგაციის მოთხოვნამ, რომ იანვრისთვის დაგეგმილ საგანგებო მოსმენაში სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმაც მიიღონ მონაწილეობა. საქართველოს დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ ეს საკითხი განხილვას არც კი დაექვემდებარა. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება გაგრძელდება ახლა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მედიკამენტებს, რეცეპტებს. 6 ოქტომბერს ჯანდაცვის მინისტრისა და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მომავალი წლის იანვრიდან გარდა პირველადი მოხმარების წამლებისა იკრძალება მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე გაცემა. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარედგინება. გარდა ამისა, მკაცრდება კონტროლი ფალსიფიცირებული მედიკამენტების წარმოებასა და რეალიზებაზე. გარდა დადებითი შედეგებისა, ადმინისტრირების გამკაცრების მინუსი ამახვილებს ყურადღებას. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია, ნინო თარხნიშვილი.
თუკი მაგალითად 2011 წლის 2 იანვარს ნაბახუსებს თავი წამოგვდგებდათ, წამლის საყიდლად მართალია ექიმის გამოძახება და რეცეპტის გამოწერა არ დაგჭირდებათ, თუმცა ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით, რომელიც 6 ოქტომბერს ჯანდაცვის მინისტრმა სანდრო ურუშაძემ გაახმოვანა, მომავალი წლის 1 იანვრიდან გარდა პირველადი მოხმარების წამლებისა მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე გაცემა იკრძალება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრი განმარტავს, აღნიშნულ საკითხზე ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ფარმაცევტული ნაწარმის მწარმოებლებთან მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს.
აუცილებელია დაბრუნდეს რეცეპტი ყველა იმ სტანდარტით, რა სტანდარტიც არის აუცილებელი და იმ მედიკამენტებზე, რომლის რეალიზება საცალო ვაჭრობაში არ შეიძლება რეცეპტის საფუძვლის გარეშე. დაჟად იქნება ის ქმედება, როდესაც ექიმი რომელიმე კომპანიის სასარგებლოდ გამოწერს წამალს და აქედან მიიღებს დამატებით შემოსავალს.
გარდა მედიკამენტების გაცემისას რეცეპტის შემოღებაზე ჯანდაცვის მინისტრსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის გამართულ შეხვედრაზე კიდევ სამი ძირითადი მიმართულებით გაიშალა საუბარი. უფრო კონკრეტულად კი მედიკოსებს ეკრძალებათ სამედიცინო დაწესებულებებში ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქტის რეკლამირება. ასევე ეკრძალება მათ ამა თუ იმ ფარმაცევტული კომპანიის მუშაობასა და სარეკლამო კლიპებში მონაწილეობა. როგორც შეხვედრაზევე გახდა ცნობილი სამინისტრომ, ფარმაცევტულ კომპანიებთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ერთიანი სტრატეგია, რომლის თანახმადაც მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს საქართველოში ფასიფიცირებული მედიკამენტების წარმოება და რეალიზაცია. ფარმაცევტული კომპანია PSP-ს დამფუძნებელი კახა ოქუაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული ინიციატივების სისრულეში მოყვანა პირველ რიგში თავად მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიების ინტერესების სფეროს წარმოადგენს.
ჩვენ მზად ვართ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ სამინისტროს და მონაწილეობა მივიღოთ ყველა ასეთ აქციაში და ყველა ასეთ ინიციატივაში. ჩვენი პირველი ინტერესია, როგორც წარმოებლების, რომ საქართველოში იყოს ძალიან ეთიკური და დაცული ბაზარი და როგორც საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, პირველი ინტერესია საქართველოში არ იყოს კონტრაფაქტული, ანუ ფალსიფიცირებული მედიკამენტები.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით ნარმანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებს, რომ ფალსიფიცირებული მედიკამენტების წარმოებასა და რეალიზებაზე მკაცრი კონტროლის დაწესება წამყვან ფარმაცევტულ კომპანიებზე დადებითად აისახება, თუმცა ის იქვე ადმინისტრირების გამკაცრების ერთ მინუსზეც ამახვილებს ყურადღებას.
წინა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს აწყობთ ლეგალურად მომუშავე კომპანიებს, იმიტომ რომ მათი რეალიზაცია გაიზრდება გზელვადი ამ პერსპექტივაში, ხოლო შედარებით პატარები, ვინც ფალსიფიცირებულზე ან სხვა ამ და გვარ რაღაცებზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ადმინისტრების გამკაცრებით მათ შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდება და მათაც მოუწევთ მეტად ლეგალურად მუშაობა. ანუ როგორც კი ადმინისტრება მკაცრდება, ესეთ შემთხვევაში ეს ფასები ზრდას იწვევს, ასე რომ ესეთ შემთხვევაში მედიკამენტებზე ფასები ზრდა ჩემსაზრისით გარდაუვალი.
თბილისის პირველი სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრის პედიატრი ლალი დანელია რადიო თავისუფლებასთან იმ შემთხვევებზე საუბრობს, როდესაც რიგი ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლები ექიმებს მათ მიერ შეთავაზებული მედიკამენტების გაყიდვების ნუსხას სთხოვდნენ. როგორც ლალი დანელია აღნიშნავს, სამკურნალო დაწესებულებებში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლების ვიზიტი საჭიროა, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული მისით.
ეს არ უნდა იყოს ესეთი ურთიერთობა, რომ თქვა წალდებული იყოს ექიმი ფარმაცევტული კომპანიის ენაში, რომ მაინც და მაინც მისი წამალი გამოწეროს. აი ეს არის ძალიან ცუდი. უნდა იცნობდეს პრეპარატს და ამას უნდა გაცნობდეს ის ფარმაცევტული კომპანია. ამიტომ ის წარმომადგენელი ამ თვალსაზრისით საჭიროა, რომ მოდის ჩვენთან და გვაწ ასტის ინფორმაციას. მაგრამ ის რომ თან იმას გთხოვს რომ აი იცი რა შემე ჩამომიწერე და გამიკეთე და რაოდენობა მომაწოდე რამდენს ხედი, აი ეს უკვე ძალიან ცუდი არსებობს ესეთი რაღაცები ხდებოდა ადრე და ამიტომ ეხლაც ჩვენც უკვე ყურადღებით ვართ ამასთან და არ ვაკეთებთ ესეთ რამეს.
მედიკამენტების გაცემისას რეცეპტის შემოღების ინიციატივას ლალი დანელია დადებითად აფასებს და ამბობს რომ ამ შემთხვევაში ბოლო მოეღება აფთიაქებიდან მედიკამენტების უთავბულოდ გაყიდვასა და დანიშნას. როგორც საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირაკლი მარგოლაშვილი აღნიშნავს, ჯანდუსის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა პაციენტებს, ფარმაცევტულ კომპანიებსა და ექიმებს შორის ურთიერთობას დარეგულირებს და ცივილიზებულ ჩარჩოში მოაქცევს. თავად საკანონმდებლო ინიციატივა კი პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარედგინება, სადაც სრულად იქნება გაწერილი იმ მედიკამენტების დასახელება, რომლებიც რეცეპტის გარეშე 2011 წლის 1 იანვრიდან აღარ გაიცემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბაზონს ვენდებო ახლა დაუბრუნდა თემას, მე როცა შინაარსი გაგაცანი ჩვენი გაცემისა ვახსენე საკითხი ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალებას მე შეგახსენებთ ოლიმპიადის დაწყებამდე, ზამთრის ოლიმპიადის დაწყებამდე ტრაგიკულად დაიღუპა ის კანადაში. აი ამ მისი გარდაცვალების გარემოებებს ეძღვნება ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ქუმარიტაშვილის ოჯახს ესტუმრა და მისი წევრების თუ კოლეგების აზრი მოისმინა.
ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების შესახებ გამოქვეყნებულ დასკვნაში წერია, რომ სპორტსმენის გარდაცვალება მისმა გამოუცდელობამ გამოიწვია, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმებიან ოჯახის წევრები და მეგობრები. ნოდარის ბიძაშვილი და მოციგავე ვლადიმერ ქუმარიტაშვილი იმ ცვლილებებში ითხოვს გარკვევას, რომელიც ახალგაზრდა სპორტსმენის დაღუპვის შემდეგ ვანკუვერში განხორციელდა.
რატო გააკეთეს ის, რომ კაცების სტარტიდან ჩამოწიეს და ქალები გამოუშვეს ვინერების სტარტიდან? რა თქმა უნდა, მანძილით შემცვიდა და პირველ რიგში ლევით 10-15 კილომეტრ საათით შემცვიდა სისტრაფე. ამან ჩემი აზრით ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩინა.
ვლადიმერის მსგავსად დასკვნას არ ეთანხმება ნოდარის მწვრთნელი და ბიძა ფელიქს ქუმარიტაშვილი. იგი იმ სახიფათო ასპარეზობაზე საუბრობს, რომელიც ნოდარის გარდა ვანკუვერის ტრასაზე სხვა უფრო ცნობილ მოციგავეებს მოუწია.
მსოფლიოს ჩემპიონები, პრიზიორები, 18 წლის არმინ ცოგლერი, იტალიის სამყვანი სპორტსმენი, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, მასაც ჰქონდა ესეთი საქსევა როძლებს ამოიღეს ტრასიდან. ტრასიდან ამოვარნა საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს, არავის დებიუტანტიც რომ დასრიალდეს ამ ტრასაზე, დებიუტანტიც არ უნდა ამოვარდეს, არათუ ოლიმპიელი, რომელსაც ოლიმპიური ლიცენზია აქვს. ბოლო წელიწადში ნოდარის ჰქონდა მსოფლიოს თასის გათამაშებაზე 9 ეტაპზე მონაწილეობა მიღებული და ამ ჯამით მან მოიპოვა ოლიმპიური ლიცენზია. ის იყო უძლიერესი სპორტსმენი.
გაასაჩივრებს თუ არა ოჯახი კანადის პოლიციის დასკვნას ამ დრომდე უცნობ. თუმცა ჯერ კიდევ თებერვლის თვეში ახალგაზრდა სპორტსმენის მამა, ასევე ყოფილი მოციგავე დავით ქუმარიტაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებდა, რომ მისთვის მთავარი იყო ნოდარისთვის არაპროფესიონალი არავის ეწოდებინა.
ეს იყო თვითონ გაუმართაობა ტრასის, თვითონ აღიარა კანადელმა, გვერდში გიდგი ვართო. მსოფლიო ვნახა ბავშვი როგორ მოდიოდა იმ მონაკვეთამდე. ძალიან კაი დროთი მოდიოდა, მგონი საქართველოს ასახელებდა. აი მაგ მონაკვეთს რო გაცდებოდა. იმ მონაკვეთში დაიწვია მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონები.
ოლიმპიური თამაშების სიმბოლო და მოციგავის მონუმენტი. ეს ის დეტალებია, რითაც ნოდარ ქუმარიტაშვილის მემორიალმა საბოლოო სახე მიიღო. მემორიალის მშენებლობაზე სულ 68,000 ლარი დაიხარჯა. მასზე ორი თვის განმავლობაში მოქანდაკე გია ჯაფარიძე მუშაობდა. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ინფორმაციით, ნოდარ ქუმარიტაშვილის საფლავისა და მემორიალის მონახულებას მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი და სხვადასხვა საერთაშორისო კომიტეტების წარმომადგენლები გეგმავენ. ვანკუვერში ტრაგიკულად გარდაცვლილი სპორტსმენის სახელზე ბაკურიანში მისივე სახელობის ხელოვნურ საფარიანი საციგაო ტრასა აშენდება.
მაია ველაშვილი გიამბობდა ბაკურიანიდან. მე გავიმეორებ თემას. ქართველი სპორტსმენის კანადაში ტრაგიკულად დაღუპულ ნოდარ ქუმარიტაშვილის გარდაცვალების გარემოებებს ეძღვნებოდა სიუჟეტი. გამოქვეყნდა დასკვნა გარდაცვალების გარემოების შესახებ, რომ ის გამოუცდელი სპორტსმენი იყო საქართველოში. ამ მოსაზრებას ქუმარიტაშვილის კოლეგები და ნათესავები არ ეთანხმებიან. ძიბასოციალურ როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათობით დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის გარშემო ექსპერტების ხედან ხოლმე და ეს რომელიმე თემაზე კამათობენ. ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში ქართული სამხედროების მონაწილეობაზე, ზოგადად მის მასშტაბსა და მნიშვნელობაზე მსჯელობა საქართველოში კარგახანია მიმდინარეობს. ბოლო დროს მსხვერპლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამ ერთგვარად გაამძაფრა ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება. იმაზეც ითქვა, რომ საჭიროა ხელისუფლებამ საზოგადოებას მეტი უთხრას ქართული სამხედროების დაუფვისა და დაჭრის ფაქტებზე. იქ მათი საქმიანობის შესახებ. ამ საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა ჩემმა კოლეგამ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანდრო ბარნოვის სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
რა მნიშვნელობა აქვს ქართული სამხედროების ყოფნას ავღანეთში?
ჩვენი ეს მონაწილეობა არის ერთის მხრივ დადასტურება ამ პარტნიორობის მნიშვნელობისა ჩვენი მხრიდან, მეორე მხრივ მთელი ამ საერთაშორისო კოალიციაში მონაწილეობის დაფიქსირება, ანუ იმის დაფიქსირება, რომ ხარ ქვეყანა რაღაცა დიდი საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი, და მესამე მხრივ არის ცხადია გამოცდილება, რომელიც ჩვენი სამხედროები იქ იღებენ. ეს არის ძალიან რთული რეალობა, რთული გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას იღებს არადაუშვათ სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ, არამედ თითოეული ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს წასვლას.
ბადნო ირაკლი,
არ უნდა იყოს საკამათო ის, რომ საქართველომ უნდა მიიღოს ამ ოპერაციაში, რადგან იქ მონაწილეობს დასავლეთის ძალიან ბევრი ქვეყანა, სწორედ იმ დასავლეთის საიტკენაც საქართველო მიისწრაფეს უკვე ბოლო 2000 წელია, მაგრამ ეს მონაწილეობა უნდა იყოს სხვა რაოდენობით. ანუ მე ვარ მომხრე, რომ ეს იყოს სიმბოლური ან პატარა რაოდენობით და არა ისე, რაც დღეს ხდება. ჩვენ ერაყიდან დაწყებული ვზდით ყოველთვის ჯერა ერაყში, შემდგომ ავღანეთში ამ მონაწილეთა რაოდენობას. ერაყში ავახციეთ 2000 კაცამდე, მაგრამ ერაყი მაინც განსხვავებული იყო ისაც ავღანეთში ხდება. აქაც სხვათა შორის სხვადასხვა მიმართულება აქვს. პირველი ასეული, რომელიც გაუშვით ქაბულთან ფრანგულ კონტინგენტის შემადგენლობაში, ის შედარებით უხიფათო ადგილია, თუმცა ავღანეთში არ არსებობს აბსოლუტურად უხიფათო ადგილები, მაგრამ ამ ბატალიონს გაგზავნეთ ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთული სიტუაცია. ის ერთულია, რომ იქ სიტუაციას ISAF-ის ძალები ვერ აკონტროლებენ ამ ეტაპზე. იქ გაგზავნა მთელი ბატალიონს, მიმაჩნია ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ჩვენ ის ასეული 173 კაცი, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წლის შემოდგომაზე გავაგზავნეთ, სულიად საკმარისი იყო იმის დასაფიქსირებლად, რომ საქართველო ემხრობა ნატოს და მის ოპერაციაში მონაწილეობს. რადგანაც მე მოველოდით ეს სამწუხრო, ნუ ადრევე წერდი, რომ აი ესეთი მსხვერპლი იყო მოსალოდნელი. რადგანაც აქ უშუალო ბრძოლებში მოწევთ მათ ურთიერთობ. რაც შეეხება სამხედრო გამოცდილებას, აქაც იცით სხვადასხვა აზრებია. მე როგორც სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებში მონაწილე, შემიძლია ვთქვა, რომ ის გამოცდილება, რასაც ჩვენ ახლა იქ ვღებულობთ, ჩვენ საქართველოში შეიძლება ვერ გამოგვადგეს. და აღიხსნით მარტივად რატო. რადგან იქ ჩვენები მონაწილეობენ ამერიკელებთან, დიდ ბრიტანელებთან ერთად, ანუ მეტი ძალები აქვთ, რომელიც უზრუნყოფა ხდება სადაზვერო ინფორმაციით, როგორც კოსმოსიდან, უპილოტო საფრენი აპარატებიდან, არტილერიიდან და ასე შემდეგ. ხვალო ჩვენ მოგვიწვიოს ისე ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიაზე, აი ეს უპირატესობა ჩვენ არ გვექნება, რადგან უპირატესობა ექნება იმ ძალას, რომელიც აგვისტოში გამოჩნდა ვისკონ უპირატესობა. მე რომ მკითხოთ სიმართლე, ცოტა ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა ავიღოთ უფრო მეტი გამოცდილება თვითონ თალიბანის მოქმედებებისგან. აი ეს პარტიზანული მოქმედებით. ვისაც ახსოვს აი თქვა ომის დროს ზემო ფხვენისთან მომხდარი ის პატარა შეტაკება, როდესაც ჩვენმა ჯგუფმა რამდენიმე გასროლით რუსების ტანკი და ბ2 ქვეითა საბრძოლო მანქანა აფეთქა. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაკარგი მიიღეს რუსებმა, არა ჩვენი თქვა საარტილერიო დაბომბვებით და ესე, არამედ იმ პატარა ჩასაფრებით. აი ესაც ჩემი აზრი და არის კიდევ აქ ერთი ნიუანსი, რომ ხვალო დაგჭირდეს ამ ხალხის უკან დაბრუნება, შეიძლება გაგვიჭირდეს, რატომ რომ შუა აზია შეიძლება რუსეთმა ჩაკეტოს ეს საჰაერო სივრცე და მათ ვერ შემოაღწიონ საქართველოს საჰაერო სივრცეში.
ბანანდრო, ერთი სამხედროების რაოდენობა.
ბევრი საკითხია აქა. ჯერ ეს ერთი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოცდილებაზე, ამით დავიწყებ. მე სულ რამდენიმე დღის წინ მთელი კონცეფცია წარმოადგენი პრეზენტაცია. სწორედ ამაზე, რომ ეს პარტიზანული მოქმედები და არა პირდაპირ მოქმედებების სტრატეგია როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ და ეს არის მართალი. ხა მე ესეთ საკმაოდ ვეცადე ყოველ შემთხვევაში რაღაც დეტალურად და ეს კონცეფცია დამედი. მაგრამ ეგ არანაირად არნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოცდილება, რომელიც ჯასჭირდება, ხო? იქ როცა სამხედრო მონაწილეობს, ის მონაწილეობს იმის მონაწილეობა და იმის ყოფნა იქ არ შემოიფარგლება მხოლოდ დაუშვით პატრულებით, ხო? ის არის ერთ დიდი სისტემის ნაწილი და ის ამ სისტემას ეცნობა. იგივე როგორ უნდა მოძრაობდეს სადაც, რომ ინფორმაცია, სამეთაურო ჯაჭვი როგორია, ყველაფერი ნებისმიერ ნიუანსი, რომელიც ომში რეალობაა, ხო? ამას ხედავს არა ფურცელზე, არამედ არის თვითონ ამისი ნაწილი და რა თქმა უნდა, მისი გამოცდილება იზრდება ერთი ასად, თუ შეადარებ დაუშვათ რა თეორიულ მეცადინებას კლასში, ხო? იმის თქმა რომ დაუშვათ რაღაცა უნდა აიღონ და რაღაც არ ჭირდება, მე არ მიმაჩნია, სწორად სიმართლე გითხრათ, მე მიმაჩნია, რომ იქ რო არიან, ტალიბანსაც ეცნობიან, ისინი როგორ მოქმედებენ. ეს გამოცდილებაც არის. Და ეს რომიან იმასაც მანქანა როგორ მუშაობს, თავდადებს მანქანა სახელმწიფოს. ამის გარდა იქ არის სხვა ბევრი გამოცდილება. რაც შეეხება რაოდენობას. ამას რო პასუხი გავცეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გავიგოთ ერთი რაღაც, რომ როდესაც ჩვენ იქ კონტინენტს ვაგზავნით, ამას ვაკეთებთ არა იმიტომ, რომ დავუშვათ რაღაც გალაჭკა, დავიწეროთ ასე თქვა, რომ აი ჩვენც აქ ავართ, არა. ჩვენ ველაპარაკებით ამერიკელ ამორჩევლს. იმას, ვინც ამერიკაში იღებს გადაწყვეტილებას და გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღებებზე. ამ ხრივ არის ეს მნიშვნელოვანი რაღაც გამოირჩეოდე რომელიღაცა რიგითი მონაწილისგან.
და უკაცრავად შედეგს როდის უნდა ველოდოთ ამ ამერიკელი ამორჩევლის?
რა შედეგი?
არა, რაღაცა სხვა შედეგს უნდა ველოდოთ.
შედეგი არ გვაქვს არაფერი?
ამ შესახებ სწორედ იწერება. ასე ისმება შეკითხვა.
რაღაც გაგძელდა, აი ძალიან არ მინახავს, ერთმან დაგვიფაროს, მაგრამ რაღაც ცუდი ამბები გაგძელდა ავღანეთიდან. იქ ჩვენ თან დაკავშირებით. აი რა როგორ უნდა მოვიქცეთ?
ეს ჩემ ეხა მე ლანძღავ სიტყვას კი არ მომ, მაგრამ ჩემთვის ეს არის სპეკულაცია. ცარიელი თან და იმიტომ რომ მიზანი არის მიზანი.
ანუ შენ ხარ უჭერო გაიზარდოს ჩვენ კონტინენტი.
მე ხარ უჭერო უნდა იყოს მნიშვნელოვანი წარმოადგენა.
აი კიდე რამდენამდე როგორ ფიქრობ?
ციფრები თქვა?
ხო დაახლოებით რა. ქართული არმიიდან გამომდინარე, ხო იცი რამდენი ყავთ და რა.
ხო, ეხა ის არგუმენტიც რა, რას ეძახიან ხოლმე რომ ეხა იქ რო წავიდეს ხალხი ჩვენაკ რა გავქნათ. ხა აქ ეს სიტუაცია არ არის რომ დაუშვები 500 კაცს მე თუ იქნება ადგილზე და სანგარში ჩასაფრებული სიტუაციაზე ხო უკეთესად დაიცავს თავს საქართველოს თავდაცვა არის ძალიან კომპლექსური და პოლიტიკასთან და საერთაშორისო ურთიერთობებთან ძალიან ახლომყოფი ცნება გადაჯაჭულია იმასთან და ჩვენ თუ აქ ამ მონაწილეობით ვაძლიერებთ რაღაც საერთაშორისო ხარდაჭერის კომპონენტს ხო მე ვფიქრობ რომ ეს არის არგუმენტი სერიოზული
გადამსვლელობა დროებით მინდა შეწყვიტო და დისკუსიო მაგიდან მის თემას გაგემოვროთ უბრალოდ ავღანეთში საერთაშორისო ოპერაციაში ქართული სამხედროების გარშემო მსჯელობენ ექსპერტები როგორც გითხარით დროებით შეწყვეტ მეთქი მალევე გავაგზელებთ მას მერე რაც ახალ ამბებს მოისმენთ მოკლედ მარიამ ჭიაურელისგან
ის არქში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა სამ კვლევარს ამერიკელ რიჩარდ ჰექს და იაპონელებს ეიჩი ნეგიშისა და აგირა სუზუკის. მათი კვლევა გზას უხსნის კიბოსა და სხვა დაავადებების სამკურნალო ახალი მედიკამენტების დამზადებას. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა პაკისტანში ნატოს ავტო ცისტერნების დაწვაზე. ბოლო ასეთი ერიშზე ნატოს ავტოკოლონის წინააღმდეგ, რომლითაც საწვავი უნდა ჩაედანათ მეზობელ ავღანეთში განთავსებული მრავალოროვანი ჯარებისთვის. ბრიტანეთის საგარეო უწყება ადასტურებს, რომ იემენში განხორციელდა თავდასხმა მიმართული ბრიტანეთის საელჩოს მანქანის წინააღმდეგ. ბრიუსელში ევროკავშირის და ჩინეთის სამიტი მიმდინარეობს. ევროკავშირი შეშფოთებას გამოთქვამს უნგრეთში ტოქსიკური ნივთიერების დახვრის გამო, რასაც შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფა მოხდეს სხვა ქვეყნებში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით რუსეთის ეკონომიკა მომავალ წელს 4.3%-ით გაიზრდება. რუსეთის პრეზიდენტი ალჟირში იმყოფება შეიარაღებასა და ენერგეტიკაზე მოსალაპარაკებლად. ინდ მეწარმეები, რომლებიც გუშინ დააკავეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დანაშაულს არ აღიარებენ. საქართველოში მედიის თავისუფლების პრობლემებს მიეძღვნა პრესკონფერენცია, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში გამართეს დღეს შეერთებული შტატების მაუწყებელთა მმართველი საბჭოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა. ვაშინგტონში იმართება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული ქარტის შემაჯამებელი სხდომა.
ახლებების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენ კი განვაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდას ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში ქართული სამხედროების მონაწილეობაზე. საუბრობენ ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილმა მიიწვია, ანდრო ბარნოვი სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. მაშასე მრგვალი მაგიდა, სადისკუსიო მაგიდა.
როდესაც ინტერესზე არის და ნატოსთან ურთიერთობას და ნატოზე ლაპარაკი, ასე ისმება ხოლმე შეკითხვა, რას გააკეთებს ნატო ჩვენთვის და ბუნებრივია, როცა ეს შეკითხვა ისმება, ვინც ამ შეკითხვას სვამს, მინიშნება კეთება 2008 წლის ომზე და შემდგომ პერიოდზე. და იომებს თუ არა ნატო საქართველოსთვის, ასეც ისმება შეკითხვა პირდაპირ.
ხო, არ იომებს. ამას არც არავინ იმის.
არა, ამ კითხვის დასმა არ არის, არც 2008-შიც არავინ მოელოდა ამას, ნავი ნორმალური ადამიანი და არც ახლა არ უნდა მოველოდოთ, რომ არიომებს, რატო იომებს? ჯერ ერთი არც წევრია, წევრიც რო ვიყვეთ, ის მეხუთე რაც ქვია პუნქტი თუ რაღაც, ისიც ან ამუშავდება, ან არა. უბრალოდ იქამდე საქმე არ მივაეთყობა იმედია.
აი მაგალითად, როცა ბალტიისპირეთს გაუჩნდა ასეთი კითხვები, დაუფიქსირეს ძალიან ბევრჯერ, რომ არ არის ასაღელობელი საკითხი. სანამ ნატო არსებობს და ეს პუნქტი მუშაობს, ხადია ის იმუშავებს და სწორედ ეს არის პრევენციის ძირითადი მექანიზმი, რომ პერმა ასე თქვა, იცოდეს, რომ ეს პუნქტი ამუშავდება.
თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ მომიწეგლი ყოფნა ბალტი
და ისი და საკმაოდ ხო ძალიან ისე იყვნენ განწყობილო იმედი აღარ ქონდა.
სწორედ ამიტომაც ახალ კონცეფციაში მამაზე მუშაობის პერიოდშიც უამრავჯერ განცხადება გაკეთდა, იყო ვიზიტები სპეციალური, რომ აი ეს მერყევი სიტუაცია, რაც შთაბეჭდილების აქმის დონეზე შეიქმნა, ხო ეს განეტრალებული იყო.
ერთი რა მინდა შენი აზრი მოვისმინო. თუ ნატო უახლოვდება რუსეთს და უნდა რომ რუსეთი მას დაუახლოვდეს და ბევრ რაღაც დათმობის მიდის. ამ დროს რუსეთს ვიცი რომ აქვს დაყენებული ეს
საკითხი, რომ სჭირდება რუსეთს.
ხო, სჭირდება, რა თქმა უნდა, რომ ახლოს ყავდეს. რატო ყავდეს ახლოს გასაგებია. მაშინ რუსეთი ხომამაში მე მგონი არ შემეკამათები რომ გამორიცხავს საქართველოს ნატოში ამ ეტაპზე, აი ამ უახლოეს წლებში, ყოველ შემთხვევაში ესეა რომ გამორიცხავს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ის დაუსვამს რუსეთი ყოველთვის ნატოს ხელმძღვანელობას, რომ საქართველო არ უნდა გახდეს ნატოს წევრი. ეთანხმები ამას თუ არა, რომ მაინტერესებს.
რას რო ეს?
ან ერთმანეთს ეცინავდა
რუსეთს?
კი, ეს
რუსეთს რა და მე ჩემი თანხმო მაგას ათუნდა. ყოველდღე მომენტ ტელევიზორში რომ მათ არ უნდა საქართველოს ნატოში, მაგრამ მე რა ეს რას თulis, ეს იმას თulis, რომ რახან ნატოს უნდა რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება, ამიტომ ყურმოჭრილი მონახდება რუსეთი, ის თუ რაზეა ლაპარაკი.
მონავზე ვინ თქვა, აქ არის გარკვეული
ინტერესები რა როცა ლაპარაკობთ პოლიტიკაზე, ხო, და საქართველოს ურთიერთობაზე, იქ ასეთ ცალსახად ერთმშლოვანი არაფერი არ არის. იქ არის ყოველას აქვს თავისი ინტერესი და საკმაოდ დაჭიმული ურთიერთობებია. იქ შეიძლება ვიღაცას პარტნიორს უნდა რაღაც, მაგრამ შენ არ დაეთახმო, შენ გაქვს შენი ინტერესი.
საქართველოს ინტერესი ჩანს მანდ. აიგივე ნატოში გაწევრიანებაზე, ნატოში.
მე მაგალითად ჩამოვიდა რასმუსენი, ხო? მე აქ არ ვიყო, მაგრამ ნახე რაღაც რაპორტები და თქვა რომ კარი ღია ნატოსია საქართველოს თუ რაღაცა ის ხო?
არა.
აბა ამისგან განსხვავებული სიტუაცია არის მარტო ერთი, როდესაც გეტყვიან რომ შენ უკვე აგერ ხვალ ხდები წევრი. სანამ არ ხარ წევრი, სანამ ხდება მოლაპარაკებები, სანამ არის დაბალანსების პოლიტიკა, ეს არის საერთაშორისო, დიდი საერთაშორისო პოლიტიკის თემა. ეს არ არის ის რომ დაუშვათ ან დროს უნდა ან არ უნდა, ხო? ან ვიღაცა იმას რასმუსენს უნდა არ უნდა ან ვიღაცას რუსეთში. მაგაზე არ არის. აქ არის ბალანსი ლაპარაკი.
ამათი რამე აგვისტოს ომის შემდეგ ნატოს მაშინდელმა გენერალმა დივანმა, ნუ შეაწყვიტა ეს თანამშრომლობის შეაჩერეს ნატო რუსეთის საბჭოს და რაღაც ბევრი რამე შეფერხდა, გაიყინა. და იქ იყო ესეთი რამე ნათქვა, მე არ ვცდები, იმიტომ ამას სპეციალურად გავეცანი, რომ სანამ რუსეთი არ დაუბრუნდებოდა 2008 წლის 8 აგვისტომდე პოზიციებს, მანამდე რაღაც შეჩერება ეს მოხდა. მოვიდა ახალი ნატოს ახალი გენერალური დივანი რაღაც და განახლდა 2009 წლის დეკემბერში, თუ არ ვცდები, ეს ურთიერთობები ჩვეულებრივ საბჭოს მუშაობა. კი, საქართველოსთვის მომგებიანია, რომ ნატომ და რუსეთმა კაი ურთიერთობა კონდეთ. დაძაბული კი არ იყო ერთმანეთს, არამედ ძალიან კაი თანამშრომლობა კონდეთ. აი ეს ამას ჩვენ უნდა მივესალმოთ და პირიქით ეს ჩვენ მომგებიანი, მე ესე მგონი. მაგრამ აი ეს მეორე მხარე ის, რომ ნატოს ერთმა გენერალურმა მდივანმა ესე თქვა, ესე იყო, ხო? მე შეიცვალა თქო პოლიტიკური ბალანსი და გახდა საჭირო ესე. ხო, და აი აქ უკვე საქართველოს ინტერესი, რომელზეც მაშინ სხვათაშორის ხელისუფლებამ დიდი საწყო, რომ აი ნატომ შეწყვიტა თანამშრომლობა რუსეთთან, სანამ ეს არ დაბრუნდება ცეცხლის შეწყვეტის, ის არ შესრულდება. რეალურად დავიწყებული იქნა. მეტია
შენი ხედვა და შენი
პოზიცია
მე დავასაროპირებ.
შენი ხედვა
რეალობა სრულიად განსხვავდება ამის.
რატო არ განახლდა ნატო?
ეს არის დეტალები ხა, თუ არ გესმის მშრულობა
რა
მოვენის შეიძლება გააბა ნებისმიერი დისკურსია ააგვა.
ისე ბოლო ამბავს მიუბრუნდეთ. ერთი საკითხი რომელიც დაისვა სამხედრო ჟურნალისტ ასოციაციამ და სხვა საკითხი მანამდე იყო პარლამენტში. ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ დააყენა საკითხი მის შესახებ, რომ ავღანეთში საქართველოს სამხედროების ყოფნაზე უნდა იყოს მეტი ინფორმაცია და მეტი დეტალები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ცნობილი, როდესაც ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა ხდება. რა შეიძლება იყოს ცნობილი ამ ოპერაციაში ქართველების მონაწილეობაზე? რა არის დასაშვები? იმაზე მეტი ვიდრე დღეს არის.
საპასუხო კითხვას დავსვამ. წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ, რომ იგივე ISAF-ში მონაწილე ამერიკული კონტინგენტის ან ბრიტანული კონტინგენტის წევრები იჭრებოდნენ და ამის შესახებ არიცოდეს არავინ. მე გეტყვით ფაქტს, რომ სანამ მოხდა ის ტრაგედია, 5 სექტემბრის დაიღუპა ლეიტენანტი შუკვანი, დაიჭრა ერთი, თუმცა და აღმოჩნდა რომ არაერთი, არამედ რამდენიმე დაიჭრა და სარგან მანამდე რამდენიმე ხნით ადრე, დაახლოებით ერთი თვი თუ თვენახრივით ადრე მოხდა ასეთი ფაქტი, იგივე 31 ბატალიონთან დაკავშირებით ჰელმანდის პროვინციაში, რომ კარავში ჩააგდეს თალიბანმა ნაღმი, ნაღმსატყორციდან ნასროლი ნაღმი, რის შემდეგაც დაიჭრა 5 ადამიანი, 5 ქართველი მებრძოლი სამწუხაროდ და ეს ამბავი არ გახმაურდა. ერთ-ერთი ინფორმაციით საუბარი იყო 18 დაჭრილამდე. საერთო ჯამში რომელიც შესახებ არავინ არაფერი იცოდა და 5 სექტემბერს რო არ მომხდარ იყო ეს ტრაგედია ბოლო 20 სექტემბერს, მე მგონი დაიმალებოდა ეს ფაქტებიც. ეს ჩემი აზრია, თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ მანამდე მოხდა ფაქტები, ინციდენტები და ხა დაიჭრა ხალხი, ეს არ გახმაურებულა. რაც არის ჩემი მხრი, ჩემი აზრით, არასწორი აბსოლუტურად. რადგან საზოგადოება უნდა იცოდეს.
იმისთვის რომ ეჭვი არიყოს ამ
მომენტში. ხო, რა თქმა უნდა ეჭვი და რა პრობლემა რო იმის თქმა რომ როგორ დაიჭრენ ამის თქმა.
მადანდრო თქვენას ფიქრობთ ამ ტიპის ინფორმაციის ღიაობაზე.
Ну, მინიმუმ სტატისტიკის დონეზე, მაშინ როცა ეს ხდება, ეს უნდა ცხადია იყოს ცნობილი. ხა მე არ ვიცი დაუშვათ რაღაცა ისეთი ფაქტი რომ თქვა რომ დაუშვათ მოხდა და დაიმალა. ხო, ვერც გამორიცხავ, მაგრამ ჩემს ასეთი სიღრმით არ არის ცნობილი. მაგრამ საერთოდ ზოგადად თუ ვიტყვი, ხა როდესაც რაღაცა ხდება და საზოგადოების ინტერესი არის, ცხადია, საზოგადოება უნდა იცოდეს ამის შესახებ. ზოგადად, რა თქმა უნდა.
თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო რკვალი მაგიდა. ერთმანეთს ესაუბრებოდა ორი ექსპერტი სამხედრო სფეროში, ესენი იყვნენ ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. ისინი ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში ქართული სამხედროების მონაწილეობაზე ზოგადად ამის გარშემო სასაუბროთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ძვირფასობთ კვლავაც ავღანეთს ეძღვნება სხვა კონტექსტში. ქაბულში დღეს იწყება სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის ხელისუფლებისა და თალიბანის წარმომადგენლებს შორის. გავრცელებული ინფორმაციით, მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიღება ასევე პაკისტანის დელეგაციამაც გადაწყვიტა. წინასწარი ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი საკითხია შესაბამისი შეთანხმების მიღწევა ავღანეთში მიმდინარე ომის დასრულებისთვის. მანამდე მსგავსი მოლაპარაკება ერთი წლის წინ საუდის არაბეთში გაიმართა, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ყოველდღიურ გამოცემა Washington Post-ის თანახმად, საიდუმლო მოლაპარაკებები, რომელსაც მოსამზადებელი ხასიათი აქვთ, უკვე მიმდინარეობს. ცნობაში ზუსტად არ არის მითითებული შეხვედრის დრო და მასში მონაწილე პირთა ვინაობა. მაგრამ ეყნობა რა არაბულ და ავღანურ წყაროებს გამოცემა წერს, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პირველად მონაწილეობს პაკისტანში განლაგებული ავღანეთის თალიბანის ქვეთა შურას ქსელი და მისი ლიდერი მულა მუჰამად ომარი. მოლაპარაკებებში ოფიციალურად არ მონაწილეობს ავღანეთში ახლად შექმნილი მშვიდობის საბჭო, რომლის უფლებამოსილების ვადის ათვლა 7 ოქტომბრიდან იწყება. თუმცა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩართული არიან საბჭოს ცალკეული წარმომადგენლები. მათ შორის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ავღანეთის სტრატეგიული ცენტრის თავმჯდომარე აბდულ ჰამიდ მუბარეზი, რომელიც ავღანეთის მშვიდობის საბჭოს წევრია. მუბარეზმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები მიზნად ისახავს ომის დასრულებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავებას, რასაც თავად ექსპერტი ოპტიმისტურად უყურებს.
მე რომ არ მქონდეს მოლაპარაკებებით სერიოზული პროგრესის მიღწევის იმედი, საერთოდ არ მივიღებდი მონაწილეობას მშვიდობის საბჭოში.
მშვიდობის საბჭომ მთავრობის დელეგატებისაგან, კანონმდებლებისაგან, მეამბოხე თარაზმების ყოფილი მეთაურებისა და დევნილობაში მყოფი მოჯაჰედინთა ლიდერის გულბედინ ჰიკმატიარის ჰეზბი ისლამის დაჯგუფების წარმომადგენლებისაგან შედგება. ამ საბჭოს წევრმა ჰამიდ მუბარეზმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქაბულში დაწყებულ მოლაპარაკებებში ცენტრალურ როლს პაკისტანის მთავრობა ითამაშებს.
ავღანეთის ხალხი დაიღალა ომისაგან და პაკისტანის ხელისუფლებას ენიჭება მთავარი როლი ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რადგან თალიბანის მთავარი საყრდენი პუნქტები სწორედ პაკისტანში აქვთ. ისინი პაკისტანის ზემოქმედების ქვეშ არიან. ვფიქრობ, პაკისტანი არის ისეთი პრობლემების წინაშე, რაც მას სხვა გზას არ უტოვებს, გარდა იმისა, რომ დაეხმაროს კონფლიქტის მოწესრიგებას.
როგორც რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პაკისტანის დელეგაციას ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აფთაბ აჰმად შერფავი წარმოადგენს. თალიბანის მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობს თალიბანის რეჟიმის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მალავი მუტავაკელი და ყოფილი წარმომადგენელი გაეროსთან ურთიერთობის საკითხებში აბდულ ჰაკიმ მუჯაჰედი. ვაშინგტონი ფიქრობს, რომ სწორედ ახლა დადგა ხელსაყრელი დრო თალიბებთან მოლაპარაკებებისათვის. ნატოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების მთავარ სარდალმა ავღანეთში გენერალმა დევიდ პეტრეუსმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ თალიბანის ლიდერები ცდილობენ კავშირების დამყარებას პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მთავრობასთან. პენტაგონი აცხადებს, რომ სულ მალე თალიბანის მებრძოლთა ავღანეთის საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესი დაიწყება. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ მორელიმ განაცხადა, რომ უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები აგრძელებენ შეურიგებელ თალიბანზე ზეწოლას და უსაფრთხოების მდგომარეობაც სულ უფრო უმჯობესდება.
კობალი გლიკაძე იყო ზირფასამსვნელებო. ის გამოდოთ იმის თაობაზე, რომ ქაბულში იწყება სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის ხელისუფლებისა და თალიბანის წარმომადგენლებს შორის, მასში პაკისტანის დელეგაციაც მონაწილეობს. საერთაშორისო პოლიტიკით განაგრძოთ გადაცემას. ახალ ამბებში ითქვა, რომ ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირისა და ჩინეთის სამიტი. მხარეები ერთმანეთს სტრატეგიულ პარტნიორებად მიიჩნევენ, თუმცა პოზიციებს შორის სხვაობა არის არაერთ მნიშვნელოვან საკითხში. მათგან განსაკუთრებით ხშირად სახელდება უთანხმოება ჩინეთის ვალუტის იუანის გარშემო, რადგან იუანის კურსი ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების შეფასებით ხელოვნურად დაბალია. ევროკავშირ ჩინეთის სამიტზე ახლა მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
ცერემონიაზე, რომელიც ბრიუსელში ჩინეთის პრემიერ-მინისტრის ვენ ძიაბაოს მისასალმებლად გაიმართა, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს ქები სიტყვები არ დაუშურებია ორმხრივი ურთიერთობის შეფასებისას.
ევროკავშირისა და ჩინეთის კომერციული და ეკონომიკური ურთიერთობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია მსოფლიოში. დღეს ერთ-ერთი მთავარი წყარო გახდა კეთილდღეობის, სამუშაო ადგილების განვითარებისა და ინოვაციისთვის ორივე მხარეზე.
ბაროზომ, როგორც მოისმინეთ, ეკონომიკის სფეროში ურთიერთობა შეაქო. არადა, ევროკავშირის წინაშე ჩინური დილემა დგას. ერთი მხრივ ჩინეთის ეკონომიკური აღმასვლა ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია გლობალური ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საქმეში, რაც ბევრჯერ უღიარებიათ ევროკავშირის ოფიციალურ წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ სამიტის დაწყებამდე. მაგრამ იმავე ოფიციალური პირებისგან ხშირად მოისმენთ ჩივილს, რომ ჩინეთი ეკონომიკურ ზრდას აღწევს ევროპელი და ამერიკელი ბიზნეს კონკურენტების დაზარალების ხარჯზე ეროვნული ვალუტის იუანის კურსის სიაფის შედეგად. ვალუტის სიაფე, რაც იუანის შემთხვევაში სახელმწიფო შარევის შედეგია, როგორც ცნობილია, ხელს უწყობს ექსპორტს. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა ჟან-კლოდ იუნკერმა, რომელიც ევროზონაში შემავალი ქვეყნების კლუბს ხელმძღვანელობს, სამშაბათს ჩინეთს ფაქტობრივად მოუწოდა შეწყვიტოს იუანის რეგულირება გლობალური ეკონომიკის სტაბილიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე.
We still think this was not a surprise for our Chinese friends.
ჩემი აზრით, ჩვენი ჩინელი მეგობრებისთვის ეს მოულოდნელი არ ყოფილა, რომ ჩინეთის ვალუტის კურსი რეალურზე დაბალია და ამით ხელს უწყობს შეუსაბამობას ვალუტის კურსების გლობალურ კონფიგურაციაში.
ევროკავშირის სურვილია, რომ ჩინეთმა ექსპორტი შეამციროს და საკუთარ ბაზარზე გაიტანოს მეტი ნაწარმი. ამის შედეგად ფაქტობრივად ჩინეთის სალაროში ნაკლები ფულის შესვლის მიუხედავად. პეკინი კი სავსებით ლეგიტიმურად მიიჩნევს თავის პოლიტიკას, რომლის მისანიცაა ჩინეთის ტრადიციულად ღარიბი მოსახლეობისთვის შესაძლებლობის მიცემა გაიუმჯობესონ ცხოვრების დონე, მიუახლოვდნენ დასავლურ სტანდარტს. ჩინეთში ვალუტის კურსის რეგულირების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს შეერთებული შტატებიც, რომელიც ჩინელი ექსპორტიორებისთვის დიდი გადასახადების დაწესებით იმუქრება, თუ პეკინი არ დაუშვებს იუანის კურსის გაძვირებას. და თუ ისევ ევროკავშირს დაუბრუნდებით, აქ შეშფოთებას კიდე უფრო ამწვავებს ის გარემოება, რომ ბოლო კვირებში ევროს კურსი მკვეთრად გაიზარდა დოლართან მიმართებით, ეს კი კიდე უფრო აზარალებს ევროპიდან ექსპორტს. რაც შეეხება ევროკავშირ-ჩინეთის ურთიერთობის სხვა საკითხებს, ბრიუსელში მიმდინარეობს კულტურული დიალოგი, კონფერენცია, რომელსაც ჩინელ ფილოსოფოსებთან ერთად თავმჯდომარეობს ცნობილი იტალიელი მეცნიერი და მწერალი უმბერტო ეკო. მაგრამ არ არსებობს ასეთივე დიალოგი ადამიანის უფლებებზე. ამ თემის განხილვა უფრო დაბალი რანგის პოლიტიკოსებს ევალებათ წელიწადში ორჯერ დახურულ კარს მიღმა შეხვედრების დროს. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით აცხადებენ, რომ სამიტის დროს წამოჭრიან ადამიანის უფლებების საკითხს. საუბარი შეეხება სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირებას ჩინეთში. თუმცა ბრიუსელში არაფერს იტყვიან ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტულ შემთხვევებზე, ან თუნდაც ტიბეტის საკითხზე. ასეთი მაღალი რანგის ოფიციალური შეხვედრების დროს, როგორც წესი, თავსარიდებენ მწვავე პრობლემებს, რახან კონტრპროდუქტიულად მიაჩნიათ პეკინის საჯაროდ გაკრიტიკება. შედეგია ის, რომ ევროკავშირის სტატუს კვოს სჯერდება ჩინეთთან ურთიერთობაში და ვერ ახერხებს თავისთვის პრიორიტეტულ საკითხებთან მიმართებით გარღვევის მიღწევას. იგივე ითქმის პეკინსეც, რომელმაც, მაგალითად, დღემდე ვერ შეძლო ბრიუსელის დარწმუნება, გაუქმოს ემბარგო, რომელიც ჩინეთისთვის იარაღის მიწოდებაზე აქვს დაწესებული ტიანანმენის მოედანზე 1991 წელს მოწყობილი სისხლისღვრის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო ძვირფას მსმენელი, ის გესაუბრებოდათ ბრიუსელში ევროკავშირისა და ჩინეთის დაწყებული სამიტის შესახებ. ეს ორი მხარე ერთმანეთს სტრატეგიულ პარტნიორებად მიიჩნევს, მაგრამ მათ აქვთ უთანხმოებები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო თემებით გაგრძელდება ახლა ჩვენი პროგრამა. 6 ოქტომბერს ნობელის კომიტეტმა ქიმიის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატები გამოაცხადა ბუნების მსგავსი რთული ქიმიური ნაერთების შექმნის მეთოდის აღმოჩენისთვის. 2010 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები გახდნენ ამერიკელი მეცნიერი რიჩარდ ჰეკი და იაპონელები ეიჩი ნეგიში და აკირა სუზუკი. კომალი გლიკაძე ისაუბრებს ახლა იმაზე, თუ რა შემდგომარეობს მათ მიერ აღმოჩენილი მეთოდის მნიშვნელობა.
ნობელის პრემიის საპატიო ჯილდო მკვლევარებმა ორგანული სინთეზის დარგში მიღწეული მნიშვნელოვანი აღმოჩენისათვის მიიღეს. საქმე ეხება პალადიუმის კატალიზატორების საშუალებით ორგანული სინთეზის პროცესში ჯვარედინი კავშირების შექმნას, აი ასე წერია ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც 6 ოქტომბერს შოცის სამეფოს მეცნიერებათა აკადემიის გენერალურმა მდივანმა სტეფან ნორმაკმა სტოკჰოლმში გააკეთა. რაც შეეხება თავად აღმოჩენას, ქიმიის დარგში ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე ლარს ზელანდერმა მას მნიშვნელოვანი უწოდა.
Palladium catalyzed cross coupling is widely used both in academia.
Palladiumის კატალიზატორების ჯვარედინი კავშირები ფართოდ გამოიყენება როგორც მეცნიერებაში, ასევე მრეწველობაში. კომპლექსური ორგანული მოლეკულების სინთეზი მაგალითისთვის ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში, სოფლის მეურნეობაში და ელექტრონიკაში.
And organic compounds used in the electronics industry.
კერძოდ, ახალი ტექნოლოგია შესაძლებლობას აძლევს ქიმიკოსებს შექმნან ეფექტური სინთეზური სტრუქტურა კუჭის, კიბოს, ჰერპესისა და შიცის ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ინტერესს იწვევს ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატების ასაკიც. ამერიკელი რიჩარდ ჰეკი 79 წლისაა, ეიჩი ნეგიში 75 წლის, ხოლო აკირა სუზუკი 80 წელს არის მიღწეული. ქიმიის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ლაურეატს 101-ჯერ გადაეცათ პრიზი. ჯილდოს ღირებულება მილიონ ნახევარი ამერიკული დოლარია. ნობელის პრემია, რომელიც 1901 წელს დაასრულა, 2010 წელს უკვე მიენიჭათ მედიცინის, ფიზიკის და ქიმიის დარგში გამარჯვებულებს. ხვალდაგზე გამოცხადდება ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატები.
კობალი გლიკაძე იყო ზირვას მსმენელებო. ქიმიის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატებზე გესაუბრებოდათ ის. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მუსიკით. ვოლფგანგ ამადეუ მოცარტს ეძღვნება მის პრაღაში მოღვაწეობას. როგორც ახლა ლაშა ბოღაძისგან შეიტყობთ, მოცარტს მამამისისთვის აქედან პრაღიდან მიუწერია აქ ყოველ კუთხეში ფიგაროს მღერიანო.
ვენა იყო სნობური, ელიტარული, არისტოკრატული. პრაღა უფრო სახალხო, შეიძლება ითქვას უფრო დემოკრატიულიც. საიმპერატორო ვენაში ყველაფერი რთული იყო. ზალცბურგიდან გამოქცეულ მოცარტს ინტრიგანებისა და შურიანი კომპოზიტორ მოხელეების მთელი კოჰორტა დახვდა. მართალია, იმპერატორი იოსებ მეორე კეთილგანწყობილი იყო მის მიმართ, მაგრამ ეს კეთილგანწყობა მხოლოდ უცნაური კომპლიმენტებითა და ინფანტილური შეფასებებით შემოიფარგლებოდა. ცნობილია იოსებ მეორეს სიტყვები, რომელიც ამ უცნაურმა მონარქმა მოცარტის ოპერის მოტაცება სერალიდან პრემიერის შემდეგ თქვა: კარგი მუსიკაა, მაგრამ ზედმეტად ბევრი ნოტიაო. როგორც ჩანს, სწორედ ამ ბრჭყალებში ზედმეტმა ნოტებმა შეუშალეს ხელი მოცარტს, რომ მას მეტნაკლებად სტაბილური შემოსავალი ჰქონოდა ვენაში და გარკვეული სტატუსიც დაემკვიდრებინა საიმპერატორო კარზე. მოცარტი ამაოდელოდა გლუკის გარდაცვალების შემდეგ პირველი კაპელმაისტერის ადგილს. ეს ადგილი ანტონიო სალიერის ერგო. მოცარტს პრობლემები შეუქმნა თავისმა ახალმა ოპერამაც. ფიგაროს ქორწინება, რომლის ავტორიც ბომარშე გახლდათ, თავისი პოლიტიკური ქვეტექსტების წყალობით იმპერატორის მიერ იყო აკრძალული. თუმცა ის, რაც შეუძლებელი იყო ვენაში, შესაძლებელი გახდა ბოჰემიის დედაქალაქ პრაღაში. ფიგაროს ქორწინება სწორედ აქ შესრულდა პირველად.
Non c'entrai farfallone amoroso, notte giorno girando, e le belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. E le belle trovando il riposo, narcisetto ad un cino d'amor. Non più avrai questi bei bennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio lesto color, quel vermiglio lesto color. Non ti avrai quel pennacchino, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno, notte giorno girando, e le belle trovando il riposo, narcise, guadoncino d'amor. E le belle trovando il riposo, narcise, guadoncino d'amor.
Figaros ქორწინებამ მალევე მოიპოვა პოპულარობა პრაღელებს შორის. გაუგნებელი მოცარტი თავადვე სწერს მამამისა ყოველ კუთხეში ფიგაროს მღერიან და ფიგაროს უკრავენ. ქუჩის მუსიკოსები დაწყებული ერც ჰერცოგის ოჯახის წევრებით დამთავრებული. Ფიგაროს ქორწინების წარმატების შემდეგ მოცარტმა და მისმა გენიალურმა ლიბრეტისტმა ლორენცო და პონტემ უმალვე მეორე ოპერაზე მიიღეს შეკვეთა. მოცარტმა დონ ჯოვანის სიუჟეტზე შეაჩერა ყურადღება. თუ როგორ წერდა მოცარტი დონ ჯოვანის თავისი ჩეხი მეგობრების ცოლქმარ დუშეკების სახლში, ამას მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ. დღეს კი მოვისმენთ ფინალურ სცენას, შერიგების ეპიზოდს ფიგაროს ქორწინებიდან. Herbert von Karajanis შესრულებით.
ძველებო ყოველგვარული მუსიკა ამჯერად მისმა ავტორმა ლაშა ბუღაძემ მიუძღვნა მოცარტს პრაღაში რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამამის დასრულდა პრაღიდან უძღვებოდა მას ოქროპირ რუხაძე ნახვამდის.